Zaharia, capitolul 11.
Deschideți porțile, Libanule, ca să-ți mănânce focul cedrii. Vaită-te, chiparosule, căci cedrul a căzut și cei falnici sunt nimiciți. Văitați-vă, stejar din Basan, căci pădurea cea nepătrunsă a fost dată jos. Păstorii scot strigăte de jale, pentru că li s-a nimicit fala. Pui de lei mugesc, căci desișul Iordanului este nimicit. Așa vorbește Domnul Dumnezeul meu. Paște oile de tăiat, căci cei ce le cumpără le taie și nu se simt vinovați. Și cel ce le vinde zice, binecuvântat să fie Domnul, căci mă îmbogățesc. Și păstorilor nu le cruță. Căci nu mai am milă de locuitorii țării, zice Domnul, căci iată dau pe oameni, pe unii în mâinile altora și în mâinile împăratului lor. Ei vor pusti țara și n-o voi izbăvi din mâinile lor. Atunci m-am apucat să pasc oile de tăiat, în adevăr cele mai nenorocite din turmă. Am luat două toiege, pe unul l-am numit Îndurare, iar pe celălalt l-am numit Legământ, și am păscut oile. Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o lună. Sufletul meu nu-i mai răbda și se scârbise și sufletul lor de mine. Și am zis, nu vă mai pot paște. Cea care are să moară, să moară. Cea care are să piară, să piară. Și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele. Mi-am luat toiagul în durare și l-am rupt, ca să rup legământul meu pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Și când s-a rupt în ziua aceea, nenorocitele acelea de oi care au luat seama la mine au cunoscut astfel că acesta era cuvântul Domnului. Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump cu care m-au prețuit. Și am luat cei 30 de arginți și am aruncat în casa Domnului pentru olar. Apoi mi-am rupt al doilea toiag, legământ, ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Domnul mi-a zis, ia și uneltele unui păstor nebun, căci iată voi ridica în țară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pierd, nu se va duce să caute pe cele mai tinere, nu va vindeca pe cele rănite, nu va îngriji pe cele sănătoase, ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele. Vai de păstorul de nimic, care își părăsește oile, să cadă sabia pe brațul lui și pe ochiul lui cel drept, să-i se usuce brațul de tot și să-i se stingă ochiul drept. Până aici, cuvântul Domnului. Vă rog să reocupați locurile. Ce ziceți? Este cel mai greu capitol, cel mai greu pasaj din cartea profetului Zaharia. De aceea vreau să o pregătesc și aș vrea să fim atenți. Și eu mă străduiesc să fiu cât mai clar în expunerea mea. Este un capitol dificil care are peste 40 de interpretări. Deci sunt peste 40 de interpretări diferite ale acestui capitol. Și eu n-am să vin în fața dumneavoastră cu interpretarea numărul 41, ci studiind cuvântul lui Dumnezeu, cerut Domnului să-mi dea lumină ca să aleg interpretarea cea mai bună și să o transpun pentru noi ca să putem înțelege cel mai bine. Capitolul 11 descrie o scenă neagră din istoria poporului lui Israel. Profetul Zaharia are o profeție foarte directă asupra păstorilor, asupra poporului. Este o profeție în care ni se arată patru tipuri de... Merge? Hai să vedem. Patru tipuri de păstori, dar uitați-vă, am să folosesc această diagramă și acum asigur că ea nu face sens foarte mult, însă o să vedeți că aproape pe fiecare slide o să apară această diagramă în care profetul Zaharia, care profețește în anul 520 înainte de Hristos, are o profeție cu privire la viitor și ceea ce este interesant este că primele trei versete adresează o situație de după anul 70 anii lui Hristos sau după Hristos, pentru că apoi să revină înapoi și să vorbească despre anii de dinainte de 70, perioada Domnului Iisus Hristos și apoi o perioadă de viitor. Cam aceasta este diagrama pe care o să o folosesc în această zi. Și așa cum v-am spus, deși acum ea nu face mult sens, o să vedeți că va face sens pe măsură ce intrăm în acest pasaj. Vorbește despre patru tipuri de păstori, dar tema generală, și de asta am și ales pentru cina din această dimineață, ca să aduc acest mesaj, tema generală este, de fapt, respingerea păstorului celui bun de către poporul lui Israel. Și titlul predicii mele din această dimineață este Când poporul și-a respins păstorul. Când poporul și-a respins păstorul. Și vreau să vă spun, nu este vorba că dumneavoastră mă respingeți pe mine sau pe alt păstor, ci vorbim despre poporul lui Israel, vorbim despre atitudinea poporului Israel care și-a respins păstorul, l-a respins pe Domnul Iisus Hristos. Bineînțeles că pe parcursul predicii o să facem și câteva paralele cu privire la viața noastră, însă aceasta este de fapt linia pe care vreau să merg în această dimineață, pentru că pasajul este un pasaj mesianic. Cu alte cuvinte, are o privire cu privire la ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut din perspectiva lui Zaharia, cu ceea ce Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu va face în viitor. Așadar, patru tipuri de păstori pe care le vedem în acest pasaj și primul este păstorul care jelește sau păstorul care plânge. Păstorul care plânge. Primele trei versete sunt un poem, este într-o formă poetică. Zaharia primește o profeție sub formă de poezie, dacă vreți, și Zaharia vede păstorii care plâng. Hai să punem primele trei versete pe care le-am citit. Deschideți porțile, Libanule, ca să-ți mănânce focul cedrii. Taf, nu? Vaită-te, chiparosule, căci cedrul a căzut și cei falnici sunt nimiciți. Văitați-vă, stejar din Basan, căci pădurea cea neapătruns a fost dată jos. Versetul 3. Păstorii scot strigăte de jale, pentru că li s-a nimicit fala. Puii de lei mugesc, căci desișul Iordanului este nimicit. Sunt trei versete care descriu un tablou jalnic al judecății, al devastării. Și aici imaginea este a unui foc al judecății care se extinde prin poporul lui Israel. Dar uitați-vă, vă spuneam aici de diagrama aceasta, Zaharia vede pe păstorii care plâng și asta imediat după anul 70. Și o să vedeți și știm bine ce s-a întâmplat în anul 70, când romanii au cucerit, au dărâmat Ierusalimul, au dărâmat templul. Și lui Zaharia îi se arată în viitor cum păstorii aceștia, liderii lui Israel, plâng de ceea ce s-a întâmplat. Haideți să ne uităm puțin la harta aceasta. Harta este o hartă modernă, însă vorbește aici cuvântul lui Dumnezeu despre Liban. Uitați-vă, Libanul este în nord. Apoi vorbește despre Basan, care este de fapt The Golan Heights, înălțimile Golanului, care sunt atât de importante. Și știți că Israel a luptat mult până când le-a cucerit înălțimile Golanului. Era semnul protecției. Și iată că și înălțimile Golanului au fost luate, Basanul. Apoi spune Iordanul, uitați-vă. Deci pur și simplu aici se vede invazia armatei romane în anul 66, care a venit și a cucerit țara, a pârjolit țara și a înconjurat Ierusalimul. Tonul folosit aici denotă că judecata este inevitabilă. Uitați ce spune. Când Dumnezeu spune, deschideți porțile Libanului ca să-ți mănânce focul cedrii. Cu alte cuvinte, este inevitabil. You cannot do anything. Pentru că am decis lucrul acesta. Talmudul evreiesc interpretează aceste versete și ei, spunând că este vorba de distrugerea templului de către romani, care, fiți atenți, a avut loc ziua în care a căzut templul, a avut loc în septembrie 8, anul 70. Cu alte cuvinte, alaltă ieri a fost oarecum o comemorare a ceea ce s-a întâmplat. Libanul și cedrii pot fi o referire la templu, spun rabinii, pentru că templul a fost construit cu lemn de cedru din Liban. Însă cedrii, chiparoși și stejarii sunt probabil simboluri, pentru că vorbim aici de o profeție în mod simbolic a diferitelor categorii de oameni. Păstorii sunt lideri evrei care erau mândri de templul construit de Irod și care acum nu mai exista. V-am mai spus și cu o altă ocazie, deși evreilor nu le-a plăcut de Irod,
au fost mândri de templul pe care Irod l-a construit. Și spunea rabinii, cine n-a văzut templul lui Irod, n-a văzut nimic în viața lui. Toată suflarea este afectată, păstorii plâng pentru că pășunile lor sunt distruse. Păstorii plâng pentru că regretă ceea ce s-a întâmplat. Păstorii plâng pentru că își dau seama probabil unde au greșit. Dar împreună cu Zaharia ne punem întrebarea, ce se întâmplă? De ce așa? Ce a condus la plânsul acesta? Și ce anume a condus la pedeapsa lui Dumnezeu? Vedeți aici, am pus câteva poze din asedierea Ierusalimului ca să puțin să portretizez ceea ce s-a întâmplat atunci în anii aceia, în anul 70. De ce anume plâng păstorii? Ce s-a întâmplat? De ce Dumnezeu a îngăduit pedeapsa aceasta asupra poporului evreu? Ei, cu asta, cu alte, mergem la următoarea categorie de păstori, și anume de păstorul care lăcomește, de păstorul lacom. Și uitați, asta s-a întâmplat în anul 70, dar acum vedem ce a condus la ceea ce s-a întâmplat. Și vedem aici păstorul care lăcomește, păstorii care lăcomesc. Și aici, bineînțeles că ați putut să identificați acolo pe marele preot, ați putut să identificați pe farisei, pe saduchei. Uitați ce spune versetul 4 și versetul 6. Și aici am pus o cronologie între anul 1 și 70. Deci, practic, exact timpul în care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și a slujit. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, paște oile de tăiat, căci cei ce le cumpără le taie și nu se simt vinovați. Și cel ce le vinde zice, fiți atenți, binecuvântat să fie Domnul căci mă îmbogățesc. Și păstorilor nu le cruță. Domnul are o turmă pe care o prețuiește. Dar păstorii turmei, în loc să le ducă la pășune, le duc la piață ca să le vindă, să le vândă pentru a fi măcelărite. Este ciudat să vezi lucrul acesta aplicat la poporul lui Israel, când păstorii, când liderii își vând oamenii, își vând oile, știind bine că ele vor fi tăiate, vor fi măcelărite. Și fiți atenți, păstorii folosesc lozinci biblice pentru a justifica lăcomia. Binecuvântat să fie Domnul căci mă îmbogățesc. Noi am crezut că prosperity gospel numai la Tibien este. Nu e adevărat, frați și surori. Prosperity gospel was always there. Nu? Binecuvântat să fie Domnul că mă îmbogățesc. Dai $10, you plant a seed, nu? Și Domnul o să-ți dea de 10 ori sau de 100 de ori mai mult. Am auzit noi lucrurile astea. Don't fall for it. Sunt păstori aceia, sunt predicatori aceia care vor să se îmbogățească pe spatele tău și pe spatele meu. Acum, cine sunt acești păstori? Am făcut deja aluzie și am zis să nu uităm că marele preot era vândut romanilor. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, marele preot era numit de către romani. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, ca să ajungi mare preot, trebuia să dai mită la romani. Așa ajungeai mare preot. Marele preot era cel ce controla tot ce se întâmplă în templu. Marele preot, Ana, deținea și cerea de la fiecare din cei care vindeau și cumpărau în curtea neamurilor o taxă de 12,5% din tot ceea ce se vindea. Și de asta Domnul Iisus Hristos curăță templu. De asta Domnul Iisus Hristos este atât de ofensat. Saducheii erau cei care erau la putere. Nu le păsa lor mult de Biblie. Nu credeau numai în primele 5 cărți ale Bibliei, în cărțile lui Moise. Fariseii aveau alte preocupări, lor nu le păsa de oi, le păsa ca ei să fie văzuți bine. Și cu privire la ei se împlinea cuvântul lui Dumnezeu, și n-am să citesc tot capitolul, Ezechiel 34, pune-te rog, Josh, Ezechiel 34 începând cu versetul 1. Ezechiel vorbește despre aceeași situație. Uitați ce spune Ezechiel. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, prorocește împotriva păstorilor sufletești ai lui Israel. Prorocește și spune-le lor, păstorilor, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de păstorii lui Israel care se pasc pe ei înșiși. Nu trebuie păstorii să pască turma? Voi mâncați grăsimea, vă îmbrăcați cu lână, tăiați ce e gras, dar nu pașteți oile. Și când mergeți acasă, citiți mai departe, că știu că astea vă plac, când e vorba de păstori, așa cum spuneam acum 2 săptămâni, când vorbește cuvântul Domnului împotriva păstorilor, se unge inima oilor, nu? Și trebuie și împotriva noastră să vorbească cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul taie și înainte și înapoi, nu-i așa? Ei, Dumnezeu se mânie pe acest păstor și pe popor, pentru că așa cum vom vedea, deși Domnul le trimite pe păstorul cel bun, pe Iisus, ei tot nu-l primesc. Și în versetul 8, versetul 8, pune-l, te rog, din ceea ce am citit astăzi, Josh, Zaharia 11:8, este acolo la sfârșit o expresie, și se scârbise și sufletul lor de mine, pentru că atât păstorii, cât și poporul, nu l-au primit pe Domnul Iisus Hristos. Li s-a scârbit sufletul lor de păstori. Ca o aplicație practică la noi, frați și surori, vai de păstorii care păstoresc de dragul banilor, al salariului și din dorința de a se îmbogăți. Și când spun aceasta, o spun direct, știind că sunt plătit. Pentru că știți că sunt plătit. Dar dacă fac slujba aceasta de dragul banului, de dragul salariului, mi-am greșit cariera și v-am chinuit și pe dumneavoastră. Indiferent cine este acest păstor, indiferent cine este, sunt cei din turmă. Vai de păstori care au ajuns păstori din ambiție personală, nu din chemare specială a lui Dumnezeu. Vai de cei care, pentru care turma este o sursă de îmbogățire și nu un loc de slujire. Oamenii aceștia sunt doar niște șarlatani. Și un șarlatan este o persoană care este interesată de credință în măsura în care îi se umple portofelul. Doamne, păzește-mă și păzește-ne de asemenea atitudini și de asemenea păstori. Amen? Păstorii care lăcomesc. Haideți să mergem mai departe și ajungem la punctul la care vreau să insist cel mai mult. Apoi, Zaharia vorbește despre păstorul care păstorește. Păstorul care păstorește. Și bineînțeles, păstorul care păstorește este Domnul Iisus Hristos, cel care din anul 30 până în 33 sau din anul 27 până în 30, am pus acolo anul acesta orientativ, este vorba de 3 ani de zile în care Domnul Iisus Hristos, El care a spus, eu sunt păstorul cel bun, El a fost trimis ca să păstorească, a fost trimis ca să fie adevăratul păstor. Ei, aș vrea să ne uităm puțin și să vedem în textul acesta, uitați-vă în versetul 4, așa vorbește Domnul Dumnezeul meu, paște oile de tăiat. Aceasta era de fapt un cuvânt pentru Zaharia. Și fiți atenți ce îi spune Domnul lui Zaharia. Domnul îi spune lui Zaharia, auzi Zaharia, vreau ca tu să faci un object lesson. Știți ce în America ce înseamnă object lesson? Vă aduceți aminte când am predicat asta cu marele preot îmbrăcat în haina asta de... Ați rămas mirați toți, sunt sigur că n-ați uitat predica aia, nu? Că am fost îmbrăcat haios, nu? Un object lesson. Și i-a spus lui Zaharia, vreau ca tu să păstorești, vreau ca tu să te duci și să întruchipezi pe păstorul cel bun, pe Domnul Iisus Hristos. Ia-ți 2 toiege și du-te și păstorește pe turma lui Israel. Ceea ce Zaharia nu cred că știa era că, de fapt, ceea ce el făcea întruchipa, de fapt, o profeție a ceea ce Domnul Iisus Hristos urma să facă în primul secol. Și asta face Zaharia. Este un obicei care îl întâlnim la profeții din vechime. Ezechiel, de fapt, la un moment dat îi spune lui Ezechiel, Domnul, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta, sapă pe ea cetatea Ierusalimului. Lui Ieremia îi spune, fă un jug. Sunt lucruri din acestea care vorbesc mai mult. Știți cum spune americanul, o fotografie vorbește mai mult decât 1000 de cuvinte. Și asta îi spune Domnul lui Ezechiel, lui Zaharia, scuzați-mă, să întruchipeze pe Fiul lui Dumnezeu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul Iisus Hristos este păstorul cel bun, El își dă viața pentru oi. Și haideți să ne uităm puțin la câteva caracteristici ale păstorului care păstorește. Le vedem de aici, din textul acesta. Zaharia spune, și am păscut oile, spune versetul 7, și am păscut oile. Zaharia și începe lucrarea. Și primul lucru care aș vrea să-l vedem aici, este că păstorul care păstorește, prețuiește fiecare oaie din turmă. Nu contează cine este în turma lui. Zice versetul 7, atunci m-am apucat să pasc oile de tăiat. Într-adevăr, spune Cornelescu, pe cele mai ticăloase din turmă. Acum, cuvântul acesta ticălos în vremea noastră înseamnă pervers, dar este un cuvânt arhaic care ticălos înseamnă nenorocit, pe cele mai amărâte, pe cele mai opresate din turmă. Și când începe Zaharia să pască oile, el începe cu cele mai amărâte. Nu începe cu cele mai grase, nu începe cu cele care dau lână cea mai multă, nu începe cu cei care dau lapte cel mai mult, ci începe cu cele mai amărâte, cu cele mai nenorocite. Și vedem aici, de fapt, că asta ar trebui să fie un job description pentru fiecare din noi, începând cu mine și apoi pentru fiecare păstor. Păstorul este chemat să păstorească, este chemat să hrănească, începând cu cele mai nenorocite. Știți cum și-a început Domnul Iisus Hristos lucrarea, El, păstorul cel bun? Nu de mult am predicat despre Ioan Botezătorul când era în închisoare și Domnul Iisus Hristos îi trimite un mesaj lui Ioan Botezătorul și îi spune în Matei 11:4. Drept răspuns, Iisus le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Așa și-a început Domnul Iisus Hristos lucrarea. Vă amintiți Domnul Iisus Hristos de ce anume a fost învinuit? El care stă la masă cu vameșii și păcătoșii, cu cei mai nenorociți. El prețuiește pe fiecare oaie din turmă. Asta face păstorul cel bun. Păstorul cel bun lasă pe cele 99 și merge să o găsească pe cea pierdută. Cineva spune așa de frumos, sunt prea mulți pastori în biserici și prea puțini păstori în biserici. Și studiind cuvântul lui Dumnezeu am zis, Doamne, ajută-mă să nu-mi pierd pălăria de la A. Pastori, păstori. Sunt prea mulți pastori în biserică. Știți care e diferența între pastor și păstor? Pastorul îi place să stea numai sus, după amvon. El crede că numai să predice, aia e slujba lui. Păstorul stă între oi. Păstorul caută oile. Și mă rog Domnului ca această tendință care ne dă târcoale la fiecare din noi, care suntem slujbași, să nu cumva să mă afecteze și pe mine, să nu afecteze pe niciun pastor din păstor din biserica noastră. Amen? Amen. Și vă rog să ne ajutați în sensul acesta. El prețuiește fiecare oaie din turmă. Al doilea lucru, el protejează turma de invadatori. El protejează turma de invadatori. Spune cuvântul lui Dumnezeu, am luat două toege. Pe unul l-am numit îndurare. Și de aici am scos partea a doua a versetului. Pe unul l-am numit îndurare. Dar poate vă gândiți, ok, frate Crâncenișor, dar ce are îndurarea cu protecția? Știți ce are? Uitați-vă bine, pentru că la un moment dat, în versetul 10, pune-te rog, Josh, versetul 10, după ce se întâmplă ceva la care o să ajungem, zice, mi-am luat toiagul îndurare și l-am rupt. Ca să rup legământul pe care îl încheiasem cu toate popoarele. Aici este vorba despre anumit legământ pe care Dumnezeu l-a făcut și a oprit popoarele din jur ca să mai atace poporul lui Israel. Și Domnul spune, am rupt acest toiag al îndurării. Și de acum romanii au venit și au cucerit. Până acum ei au fost supuși romanilor, dar acum romanii au venit și au cucerit țara. Că toiagul numit îndurare. Acum știți bine, noi avem din Psalmul 23, toiagul și nuiaua ta mă mângâie și se pare, spun unii, că aceasta este de fapt referirea aceste două toiege, amândouă sunt două toiege, însă despre ce este vorba aici? Toiagul este cel care e folosit de către păstor ca să apere turma. Uitați-vă aici când a venit animalul ca să mănânce oile, păstorul își folosește toiagul ca să își apere oile, nu? Dumnezeu prin îndurarea lui a protejat poporul lui Israel de atacurile din afară, dar corupția păstorilor, păcatul poporului, a făcut ca Domnul să rupă toiagul protecției. Un păstor adevărat își apără turma de invadatori. Pentru că, știți bine, întotdeauna, din totdeauna a fost și să știți că nu suntem scutiți. În orice turmă încearcă să se infiltreze învățături străine. Oameni care se aducă învățături străine, care nu sunt biblice, care atacă turma. Și Domnul Iisus Hristos spunea în Ioan 10:10, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghie și să prăpădească. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. El protejează turma de invadatori. Și asta este una din responsabilitățile pe care fiecare păstor, indiferent dacă e păstor senior sau alt păstor, pe care noi o avem, ca să protejăm turma de invadatori, de lucrurile care pot să vină în turmă. Câteodată vi se pare că noi suntem prea overprotective. Știm noi ce știm și vedem ce vedem. Haideți să mergem mai departe. Păstorul cel bun păstrează unitatea turmei. Păstorul cel bun păstrează unitatea turmei. Spune, iar pe celălalt toiag l-am numit legământ. Despre ce legământ este vorba? Apoi am rupt al doilea toiag legământ ca să rup frăția dintre Iuda și Israel. Dacă până acum Domnul Iisus Hristos și Păstorul cel Bun a vrut să păstreze unitatea dintre Iuda și Israel, iată că acum se rupe toiagul acesta și se rupe toiagul și se pierde unitatea. Uitați-vă care este deosebirea dintre aceste două toiaguri. Primul l-am văzut deja, al doilea este acest toiag care are această încovoiere, care este folosită de către păstor când o oaie se pierde, când o oaie cade undeva într-o prăpastie mică, într-un șanț și nu poate să ajungă. Și atunci se întinde și cu acest toiag încovoiat aduce oaia din nou în turmă. De ce? Ca să păstreze unitatea dintre oi. Iisus a făcut lucrul acesta. Dar a venit un moment în care Domnul Iisus Hristos n-a mai putut. Și uitați ce spune Matei 9:35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Asta era dorința Domnului Iisus, ca să le țină împreună. Dar, continuă mai departe, când Iisus se apropie de Ierusalim, în Matei 23:37, uitați ce spune Domnul Iisus Hristos, Matei 23:37. Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci și ucizi cu pietre pe cei trimiși de tine, de câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi cum își strânge găina puii sub aripi și n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. La un moment dat, Domnul Iisus Hristos zice, am vrut, dar nu mai pot. Tot în istorie, frați și surori, aflăm că în ultimele zile ale asediului Ierusalimului, când poporul era înspăimântat și înfometat, erau de fapt împărțiți în trei partide, trei grupuri de oameni care n-au reușit să se înțeleagă ce vor face. Și din această cauză, cetatea a căzut. La căderea Ierusalimului, în anul 70 AD, s-a dizolvat, de fapt, statul evreu. Orice păstor are responsabilitatea să păstreze unitatea turmei. Suntem chemați, frați și surori, aș vrea să înțelegeți un lucru. Un păstor este chemat să fie păstor și la cei slabi și la cei tari. Și la cei mai imaturi și la cei mai maturi. Și câteodată cei maturi se uită spre cei slabi și zice, pastore, de ce nu îi rupi un pic piciorul cu bâta? Poate că tu i-ai rupe, dar ce ai făcut? L-ai distrus pe omul acela. Trebuie să păstrăm unitatea bisericii. Și haideți să mergem mai departe. Păstorul purifică turma de impostori. Știți, acum două săptămâni am folosit cuvântul acesta, impostori, pentru că sunt și păstori și sunt și impostori din nefericire prin biserici. Am nimicit cu desăvârșire pe cei trei păstori într-o lună. Asta este iar un lucru tare interesant. Cum adică într-o lună? A nimicit Domnul Iisus Hristos într-o lună trei păstori? Nu găsim lucrul acesta. Însă se pare că este o referire la ceea ce s-a întâmplat atunci în asediul, la asediul Ierusalimului. Și cei trei păstori sunt trei categorii de lideri din Israel. Și aș vrea să le citesc aceste trei categorii. Matei 16 cu 21. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, adică a scribilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Și mai mulți teologi consideră că acești trei păstori sunt de fapt cele trei categorii de oameni care după căderea Ierusalimului și-au pierdut influența în poporul evreu. Dacă citiți Matei 23, o să vedeți cu câtă autoritate Domnul Iisus Hristos îi confruntă. Vedeți lucrul acesta când Domnul Iisus Hristos confruntă pe acești oameni. Impostorii se strecoară în biserici și păstorul trebuie să fie atent. Haideți să vă citesc Matei 7 cu 15. Îl știm așa de bine. Matei 7 cu 15. Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Păziți-vă de proroci mincinoși. Și noi când ne gândim la proroci, ne gândim imediat la versetul acesta, automat numai la proroci. Nu, nu. Practic se aplică și la învățători mincinoși. Josh, văd că nu mai merge. Merge. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oaie, dar de fapt sunt niște lupi. Doamne, păzește-ne de lupi îmbrăcați în haine de oaie. Amen? Și apoi, păstorul cel bun proclamă judecata turmei. Versetul 9. Și am zis, nu vă mai pot paște. Cea care are să moară, să moară. Cea care are să piară, să piară. Și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele. Este greu să ne imaginăm Domnul Iisus Hristos spunând lucrul acesta. Nu vă mai pot paște. Cea care are să moară, să moară. Cea care are să piară, să piară. Și cele ce mai rămân să se mănânce unele pe altele. Este mult mai ușor să ne imaginăm un profet spunând lucrul acesta, că suntem obișnuiți cu profeții, că ei ar taf. Dar când Domnul Iisus Hristos vorbește, ne gândim, este imposibil, nu se poate ca Domnul Iisus Hristos să facă lucrul acesta. Dar de ce spune Zaharia, de ce spune Iisus, nu vă mai pot paște? Știți de ce? Pentru că, vedeți, aici nu avem toată descrierea lucrării Domnului Iisus Hristos, dar noi știm că poporul lui Israel l-a respins pe Domnul Iisus Hristos, nu-i așa? A venit la ai săi, spune cuvântul lui Dumnezeu, și ai săi nu l-au primit. În Matei 27 cu 22, știți bine scena aceasta când Pilat îi întreabă, dar ce să fac cu Iisus care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns ei. Să fie răstignit. Dregătorul a spus, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Și mai jos spune, poporul a spus, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Și practic aici profetul spune, de fapt reiterează ceea ce Domnul Iisus Hristos gândește, nu vă mai pot paște, pentru că m-ați respins. Pentru că n-ați luat aminte la mine. L-au respins și l-au răstignit. Ei n-au făcut altceva decât să atragă asupra lor judecata lui Dumnezeu. Și judecata lui Dumnezeu a venit. La dărâmarea Ierusalimului, Iosif Flavius, istoricul Iosif Flavius, spune că foamea a fost atât de mare încât a ajuns la canibalism. Vedeți exact ceea ce spune și vă veți mânca unii pe alții, spune acolo versetul 9. Spune, vă veți mânca unii pe alții ca să se mănânce unii pe alții. S-a ajuns la canibalism, s-a ajuns să-și mănânce copiii, așa de mare era foametea din Ierusalim. Și Domnul Iisus Hristos, de fapt, și Zaharia proclamă judecata aceasta. îi conștientizează pe oameni că există o judecată, frați și surori. Că Dumnezeu nu se joacă cu noi, că noi nu ne putem juca de-a pocăința și de-a biserica. Un adevărat păstor are datoria să avertizeze turma de judecata lui Dumnezeu pentru păcate. Da, păstorul trebuie să-și iubească turma, dar trebuie să o iubească îndeajuns ca să o și mustre. Și turma trebuie să-l iubească pe Dumnezeu, nu neapărat pe păstor, ca să primească mustrarea. Amen? Amen! Văd că nu sunteți prea... Și când s-a rupt în ziua aceea, versetul 11 spune, nenorocitele acelea de oi, care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că acesta era cuvântul lui Dumnezeu. Mi se pare așa ciudat. Câteva oi, nu toți au murit din Ierusalim. Știți ce s-a întâmplat înainte ca Ierusalimul să cadă? Creștinii din Ierusalim, oamenii care au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, și se spune, spune Iosif Flavius, că a fost și o profeție, au fugit undeva dincolo de Iordan, în localitatea Pela. Au fugit. Ăștia sunt cei despre care se spune aici, cei care au luat seama la mine, au cunoscut astfel că acesta era cuvântul lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu are grijă de cei care cred în El. Dumnezeu se îndură de cei care cred în ei. Frați și surori, proclamă judecata turmei. Este atât de trist acest cuvânt și poate ați observat și în viață, în vocea mea când am zis, când am citit, nu vă mai pot paște. Eu cred că în viața fiecărui păstor există momente în care spunem, nu vă mai pot paște. And I love Agape Church. Și vă iubesc. Dar câteodată așa, mai ales lunea, câteodată când văd pe unii cu câtă indiferență tratează cuvântul lui Dumnezeu, nu pe mine, cuvântul lui Dumnezeu, îmi vine să spun, nu vă mai pot paște. I cannot do this anymore. Și nu că mă plâng, frați și sorori, nu că mă plâng, nu credeți lucrul ăsta. Dar când vedem că este atâta indiferență față de cuvântul lui Dumnezeu, în general, parcă-ți vine să spui cuvintele care le-a spus Domnul Iisus Hristos, v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați stânguit. Pentru că din nefericire, creștinul din secolul 21, creștinilor nu, ei, lor nu le place să fie învățați, lor le place să fie răsfățați, nu? Trebuie să-i distrezi, ca să fii păstor bun, trebuie să le spui, to entertain them, să pleace de la biserică, you know, că au avut fun, nu? Nu vor să se supună, vor să se impună. Nu să urmeze ei pastorul, ci pastorul să-i urmeze. Frați și surori, nu neapărat să ascultați de mine sau de ceilalți frați păstori. Dar este aici un cuvânt. Este cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ascultăm de cuvântul Domnului. Haideți să luăm în serios. Și apoi, ultima trăsătură. Merge? El păstorește indiferent de plată. El păstorește indiferent de plată. Când Zaharia se duce și zice, nu vă mai pot paște. Uitați ce spune. Eu le-am zis, dacă găsiți cu cale, dați-mi plata, dacă nu, nu mi-o dați. Dacă vreți să mă plătiți bine, dacă vreți, nu mă plătiți. Nicio problemă. Și mi-au cântărit ca plată 30 de arginți. Ce e asta, frați și surori? 30 de arginți. Vă sună ceva familiar? Este o profeție. Este o profeție care vorbește despre Domnul Iisus Hristos, nu? Ceea ce face aici Zaharia, frați și surori, el nu cere bani pentru slujba lui. Știți ce vrea Zaharia să știe? Știți ce vrea Domnul Iisus Hristos să știm noi? Cât prețuiește el în, și slujirea lui în ochii lui Dumnezeu, în ochii poporului. Pune Josh versetul 13. Dar Domnul mi-a zis, aruncă olarului prețul acesta scump, și aici este fraza, cu care m-au prețuit. Nu cu care m-au plătit, cu care m-au prețuit. Atâta preț au pus ei pe slujirea mea. Atâta preț pun ei pe mine. Atâta preț au pus pe Domnul Iisus Hristos. 30 de arginți este plata unui slujitor, unui rob care a fost împuns cu coarnele de un bivol al altui om. Uitați-vă bine în Vechiul Testament. Exodul 31 cu 32. 30 de arginți. Merge? Nu mai merge. 30 de arginți. Când Zaharia, când Domnul îi spune lui Zaharia, aruncă în casa Domnului, aruncă acolo să-i dea olarul lui, se împlinesc niște profeții, nu-i așa? A venit Iuda, a primit cei 30 de arginți, i-a aruncat în templu. Și apoi cei din templu zice, ia-ți banii de aici, nu? Și au cumpărat, ce a cumpărat? Țarina olarului, profeție cu privire la Domnul Iisus Hristos. El nu și-a dat seama că gestul lui era un gest profetic când Zaharia face lucrul acesta. Iisus și preoții l-au, Iuda și preoții l-au ce mai de seamă l-au evaluat pe Domnul Iisus Hristos la 30 de arginți. Apoi Iuda și-a dat seama că Iisus nu are preț. Frați și surori, Domnul Iisus Hristos nu are preț. You cannot buy him. You cannot evaluate him. Că degeaba ai bani dacă l-ai trădat. Și-a dat seama Iuda de lucrul acesta și l-a respins pe Iisus. Asta e păstorul care păstorește. Și lucrurile astea le-a făcut Domnul Iisus Hristos. Lucrurile astea le-a văzut Zaharia. Și apoi vreau să închei foarte repede cu cel de-a patrulea categorie. Este păstorul care măcelărește. Este păstorul care măcelărește. Privește Zaharia și vede dincolo. Și urmează versetele 15 la 17. Domnul mi-a zis, ia și uneltele unui păstor nebun. Și Domnul îi spune lui Zaharia, până acum ai jucat rolul păstorului cel bun, al Domnului Iisus Hristos. Te-au respins. Este exact ce a făcut poporul lui Israel. L-au respins pe Domnul Iisus Hristos. Acum ia-ți uneltele, și nu spune ce unelte, a unui păstor nebun. Și Zaharia își ia uneltele unui păstor nebun. Și ați văzut că am pus acolo o poză. Este poza lui Vespasian, cezarul roman din vremea aceea. Vespasian este tatăl lui Titus. Vespasian a fost generalul care a pornit războiul împotriva evreilor. Dar a trebuit să se întoarcă la Roma pentru că a fost chemat după moartea lui Nero ca să ia el locul și să fie el cezar și a rămas Titus. Dar Vespasian a fost cel care era pe scaunul Romei. Și acum Zaharia trebuia să-și asume acest rol al păstorului nebun. Cine este păstorul acesta pe care Dumnezeu o ridică în țară? Cei mai mulți spun că este cezarul Romei și este posibil, nu? Știți de ce? Pentru că în Ioan 19:15... Uitați ce ni se spune în Ioan 19:15. Ei au strigat, poporul, ia-l pe Iisus, răstignește-l. Să răstignezi pe împăratul vostru, le-a zis Pilat? Preoții cei mai de seamă au răspuns, noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Cu alte cuvinte, au zis, ăsta e împăratul nostru. Și ceea ce spune aici Zaharia, în versetul 16, căci iată că voi ridica în țară un păstor căruia nu-i va păsa de oile care pierd. Nu se va duce să caute pe cele mai tinere. Nu va vindeca pe cele rănite. Nu va îngriji de cele sănătoase. Ci va mânca din carnea celor mai grase și nu le va mai lăsa decât copitele. Știți ce s-a întâmplat după ce a căzut Ierusalimul? Tot Iosif Flavius ne spune că au omorât 1 milion de oameni au murit. 1 milion de oameni au murit. Nu i-a apăsat. A distrus totul. Se spune că Titus a dat ordin armatei lor să nu distrugă templul, dar au distrus templul. N-au ascultat de ordinul lui Titus. Cei care au văzut Ierusalimul după ce a fost invadat de romani, le-a venit greu să creadă că acolo au mai locuit vreodată oameni. Cei care au mai rămas în viață au fost vânduți ca și sclavi. Vânduți ca și sclavi. Dar teologii spun că cezarul, de fapt, nu întruchipează decât pe anticrist. Pentru că, vedeți, dumneavoastră, dacă citim bine aici, și nu vreau să mai lungesc, pentru că, oricum, a fost o predică mai grea și mai lungă, dacă citim bine aici, tot ceea ce face păstorul cel bun, nu face păstorul nebun. Dacă păstorul cel bun este Hristos, păstorul nebun este anti-Hristos, este anti-Cristul, face opusul păstorului cel bun. Și păstorul care măcelărește, lui nu-i pasă de oi. El le taie, el le mănâncă, el vine să distrugă. Frați și surori, un cuvânt profetic, dar un cuvânt actual. Un cuvânt care trebuie să ne dea de gândit. Păstorul care măcelărește, lui nu-i pasă de oi. Domnul Iisus Hristos i-a pasat de oi. El a murit pentru oi. El n-a omorât oile. El a murit pentru oi. Hristos își dă viața pentru oi. Și ca și o aplicație cu care vreau să închei, când respingi pe Hristos, pentru că aceasta este de fapt tema întregului mesaj a capitolului 11. Când respingi pe Hristos, nu faci altceva decât să deschizi ușa tragediei și a judecății în viața ta. Asta a făcut poporul Israel. A respins pe Hristos și a deschis ușa tragediei și a judecății asupra poporului. Asta se întâmplă și în plan personal. Când îl respingi pe Hristos, nu faci altceva decât să inviți judecata în viața ta. Când respingi pe Hristos, nu faci altceva decât să accepți alți păstori în viața ta. Alți păstori în viața ta. Tu zici, eu sunt independent, eu știu totul. Nu, tu tot ai alți păstori. Adică ai pe ăla care l-a ascult la podcastul tău special, care îți spune ce să faci, degeaba spune părinții sau păstorul din biserică ce să faci, că pe ăsta nu-i asculți, dar îi asculți pe ăla, înțelegi? Mai sunt și din ăștia care zice, pastorul meu e ăla, cu tare. Pastorul tău de pe internet nu poate să te iubească cum te iubește pastorul tău de aici. Amen? Ăla nu poate nici să-ți facă nunta. Cheamă-l la nuntă să-ți facă nunta. Ok? Nu poate. It's ok dacă asculți predicile lui, nicio problemă. But don't say that he's my pastor. Nu? Când respingi pe Hristos, ești abandonat de Dumnezeu și este tragic. Care este soluția? Soluția este ca să-L prețuim pe Domnul Iisus Hristos. Și vreau să te întreb în această dimineață, suntem la cină. Care este valoarea Domnului Iisus Hristos în viața ta? Cât îl valorezi tu pe Domnul Iisus Hristos? Pentru liderii de religioși, el a fost un mincinos, Domnul Iisus Hristos. Pentru Pilat, Iisus a fost un lunatic, nu? Pentru Iuda, a valorat 30 de arginți. Care e valoarea care o dai tu Domnului Iisus Hristos? Nu ți se pare că de ușor renunțăm la El pentru o carieră, pentru un job, pentru câteva ore de stat în fața la televizor, ca să ne uităm la un film sau chiar la știri, pentru câțiva dolari în plus, pentru că duminica se plătește dublu, nu-i așa? Nu ți se pare lucrul acesta? Pentru lucruri de nimic, Iisus așteaptă ca noi să dorim părtășia cu El. Iisus așteaptă ca să-L declarăm pe El păstorul nostru. Iisus așteaptă ca să ne supunem Lui. Iisus așteaptă ca să luăm în serios ceea ce El ne spune. Dar dacă nu-L vrei, dacă nu-L vrei pe Domnul Iisus Hristos, El nu te va forța, El nu se va forța în viața ta. De aceea, ai grijă ce faci cu Domnul Iisus Hristos. Nu uita că dacă vei respinge păstorul, nu ești decât o oaie destinată tăierii, destinată pierzării. Doamne, ferește-ne de asemenea atitudini. Astăzi suntem aici pentru că suntem oile păstorului celui bun. Și astăzi suntem aici ca să ne amintim de faptul că El a murit pentru noi. Astăzi suntem aici deoarece ceea ce Zaharia a profețit acum 2500 de ani s-a întâmplat, este actual și trebuie ca să punem fiecare din noi la inimă și să nu uităm de lucrul acesta. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.